Laugardeginum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Ladies and gentlemen, it's now the time for the Grandmaster Flash and the Furious Five MC.
Kvöldið og við erum velkomin í Funkþáttinn hér á Exinu 977 með ykkur í kvöld, Dombali Funk og Simon fucking Handsome.
Já!
Já, og svo svakar að kalda degi með
þér. Já, það bóra mjög kalt í dag, en við ætlum að hita ykkur aðeins upp með frábæri tónlist í kvöld.
Fullt á nýju og gömlu.
Og að sjálfsögðu verður opnuðu fyrirsvarskistan í kvöld og það er hittar í maður, það er rosalega í kvöld.
Já.
En við ætlum líka að segja ykkur betur frá því hvað hljómsveit er að spila live á Boston í desember. Það er bara núna í næstu viku.
Já.
Næsta fimmtast kvöld, þá verður þátturinn í beinni útsendingu á Boston og við segjum ykkur frá því hérna betur á eftir. Hverjir verða að spila. Þetta verður rosa flott. Þetta slæri það að vera jólatónleikar.
Já.
Við getum alveg kallað þetta það, jólatónleika Funkþáttar eins og Boston.
Já.
Við erum bara að gera það.
Gjörlega.
Herðu, já, segjum ykkur betur frá því og þetta er en hvað ætlum við að heyra í kvöld, Simon?
Eru það bara fullt að nýju, nýtt rýmis frá Reykjavík. Já, smá með slísum að Queen.
Já.
Og ýmislegt fleira skemmtilegt.
Nákvæmlega. Herðu, við skulum minga talið, auka tónlistina og þeirra sjálfsögðu að hlusta á Funkþáttinn í bóði Corona og Boston Reykjavík. We'll be right back.
Can Touch me your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see, you see, you see, you see.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. We'll be right back.
Já, þetta er það fannsættin að sinni í þessu sjö. Við erum að stanna glænýtt lægum með Jackson and O sem heitir Got to Believe.
Já, það fer ekki að myndi mála.
Nei,
það er bara fyrir. Þetta lag heitir Got to Believe.
Það svona, já, einmitt. En við, já, við erum hérna nýtt hérna, nýtt lag, nýtt remix frá Reyn Kjavík.
Reyn Kjavík og það er alveg bara í, já, bara svona svipið manda og fyrir löðara.
Já.
Alveg bara...
Örlu lítið harðara samt svona, heldur en svo hérna síðasta lag sem hann eitt hvað hétt þannig. King of Rap.
Já. Yeah. En hérna, já, frábært lag og eitt af mínum uppáhaldslögum í dag.
Já. Herðu, já.
Þar strax á eftir.
Þar kom enginn að heldur en Sleazy McQueen sem er að koma að spila með mér á kaffibarðum á morgun.
Mm-hmm.
Og á laugardaginn á Harlem Bar.
Já,
nákvæmlega. Við áttum einmitt, ég og Steindur áttum einmitt frábært kvöld á Harlem með Markus Cabral á síðasta
laugardag.
Föstu dag.
Var ekki á laugardaginn?
Nei, laugardaginn var alls enn skanki.
Já, alveg.
Á borgkvöldi sem var líka frábært.
Já.
Mikið á ungum upprendi strákum að spila borgkvöldinu. En Markus Cabral kvöldi var alveg gjössamlega trillt.
Já, það. Hann
er svaðalegu plussnúður, sko.
Já.
Vantarlega sá bestið sem ég er flutin, alla hana.
Já,
já. Já. Og já, eins og síst, Lísima Queen er að koma núna hérna til landsins og ætlar að spila með okkur. Mér á kaffibarðum á morgun frá klukkan 10.30 til 4.30. Og Sleazy er þekktur fyrir stórkostlega edita hérna um ýmsu disco og húslögum ásamt því að sjáum útgáfana Whiskey Disco sem að BG Paragard gefur út á.
Akkurat.
Ásamt fleiri gaurum eins og til nýmis Eddie C, Anthony Mansfield og Cole Medina. Svo einhverjum séu nefndir. Þetta er mjög stór nöfn í þessum nú disco edit heimi.
Mm-hmm.
Já, þannig að þetta verður afar spennandi.
Já, endilega bara kikið á kaffi bara annað kvöld.
Já. Og Palli, hvað er gerst á Boston kvöld? Nei, ekki kvöld, þetta er á morgun.
Það er á morgun, þá er Sir Dancelot og Ravenator og það verður old school mix þar á morgun, þannig að það má búast við, það er alltaf stuð þegar old school kvöld.
Já.
Þannig að það má búast við hörku stuð á Boston annað kvöld og talandi old school. Það var að vera að minna okkur á Facebook síðan að við hérna
Ég skeita á mig
með. Það hafði alveg stenglindu, við lofuðum hérna einhverjum old school hardcore þætti og svo klúðruðu því.
En, glemtist bara í gleðinni sem var þarna á kaffibarnum.
Á, fyrstu, já, nákvæmlega.
Fyrstu vikuna í janúar.
En við getum fullvisað ykkur og það að þessi þáttur er komin aftur á dagskrá og við erum byrjar að safna saman í, já, svona, tína til alltaf besta frá já. Áranum 91, 2, 3, eitthvað svo leiðis.
Já. Og þetta er einmitt ástæðan fyrir að Terrorist sko er ekki í þættinu mjög kvöld, hann er að finna lög og eftir hann,
hann
er að þykka sko.
Þannig að við tökum hann já, bara um leið og tækifæri gefst og leið að vera tilbúinu með hann.
Já.
Þannig að old school hardcore þáttur væntanlegur, en að sjálfsögðu málana, það er live kvöldið sem að vera haldið á Boston næsta fimmtudagskvöld og þar munu koma fram engir aðrir en hljómsveitin Bernstein og þetta fættist nú eiginlega bara henni í viðtali við að í síðasta þætti.
Já, sem ég veist vera rosa skemmtilegt.
Það er rosa skemmtilegt. Það er hérna, það myndust þeir á að fyrir ykkur sem að hlustu við ekki, það myndust þeir á að þeir væru ekkert að spila í desember og okkur fannst að vera tilvalið að svona íta þeim út í það hvort þið væri þá ekki til í að koma og spila hjá okkur. Þannig að það var eiginlega bara svona handsalað bara þegar við slöktum á mikrofónunum að hérna þeir voru alveg til í það og þeir munu koma fram í allri sinni dýrð spila efni, já, bæði nýtt og gamalt en að sjálfsögðu munum við einblina á efni af nýju plötunni þeirra Planet Earth.
Já, sem að ég fekk einmitt í hendurnar í svona ákveðni
örlítið
starra formi heldur en geislæska formi í vínilformi sem satt.
Já.
Og það er búið að spila þessa plötu mikið heima núna.
Já, frábær plata og hérna
Líka gaman þegar að íslensk bönd er ekki út á blöð.
Já, hún líka, hún er bara, þetta er bara vöndu plata, þetta er rosalega góð tónlist.
Já.
Og þeir eru frábæri live, þeir spiluðu hjá okkur á Airwaves.
Já.
Á kvöldin okkar þar og þeir eru frábæri live, alveg bara frábærir. Þannig að endilega Setji það inn í kalendera hjá okkur næsta 15. kvöld klukkan 11 þá mun hljóðstinn Bensten stíga á svið á Boston, Reykjavík verður að sjálfsvíð beinni útsendingu hérna á X-inu eins og öll þessi live kvöld sem við erum með hægt að fá frekar upplýsingar á þetta sjálfsvíðinn á Facebook síðu Funkþáttarins en við ætlum að halda áfram að hlusta á góða tónlist
Já og við erum bara að hlusta með sér á bara Bensten
Já
og Oculus Remix og hans frábæra lagi Do You Remember og við skulum leifa því að lifa hans Já, og eitt svona alveg húslag hérna. Vitan Ísar á Bravo alveg að elska þetta, sko. Þetta Art of Tones með lag sem heitir Same Thing.
Oh! them. Make love to them. Woo! You see, that's why he just be dreaming of me. God, that's why he be dreaming of me. I know I got him cause he's dreaming of me. You can't have him, girl, cause he's dreaming of me. I got, go on and tell everybody I got my man that know it.
Thank you.
svakal slag.
Og dánað með lífið núna?
Ha?
Og dánað með lífið núna?
Já.
En mér er alveg að fangt þáttinni þá aksinu nýsjössjö í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Já. Og það er mitt þetta er fiskiti sem ég er að drekka heitar í Corona inn í stúdiónu heldur en veðrið er úti.
Já.
Sem bara gott.
Það verður bara að vera þannig stundum. Það er ekki hægt að drekka Corona sem er hvað, tíu stiga undir frostmarki.
Það er einhver að gera þetta.
Já, það er einhver að gera þetta.
Fyrir þess að ég fáið að drekka þetta, er það ég? Er það já? Það þurfum við, hefur að hérna fara í vinstælsta dagskrálið þáttanins?
Er það hefur að fara að opna fjársvörskistuna hérna fyrir þessa vikuna?
Já, ég held að sé alveg málið.
Er það við ætlum að fara til ársins 1992 og þetta er með tónlistamannum JD og lagið þetta í Plastic Dreams var svona einn af stærstu anthemunum á skemmtustanum Rosenberg og
kjallarunum eða ekki?
Jú, Rosenberg kjallarunum.
Fyrir svona fyrir þá sem að við ekki hvað staða það er, þá erum við ekki að tala með Rosenberg núna og klappa stík.
Nei.
ég hef lent í þessu sko.
Er það?
Já.
Já, ok. Kannski hérna, kannski eru liðin aðeins og mörg á þeir sem að svona geti bara svona gefi sér það að fólk viti hvað það
maður að tala. Samtali var basically svo þess.
Já.
Hvað er gengið inn í hérna kjallarana sem allir voru að tala í gamla dag?
Já, þetta er basically, já, kjallarinn bara undir grillmarkanum. Það er svona nokkurn veginn sem grillmarkarinn er í dag. Það var Rosenberg kjallarinn. Svona nokkurn veginn, já.
Já.
En, já, þetta er stór slagari og við ætlum að spila orginal útgána af þessu lagi sem er einhverjar rúmlega 10 mínútur og gerir það verkum að þetta verður síðasta lagið okkar í kvöld.
Já, svona.
Nei, ekkert svona.
Nei, ok.
Þetta er bara síðasta lagið.
Tölum kannski einu mínútu viðbót
á. Er það?
Já.
Er plásið rétti viðbót?
Það er, já, við erum glemast stutt lag, sko.
Æ, ok. Þá ætlum við að bíða með það hvað, ég held að klukkan var orðin.
Nei, ég glemdi inn lagið hennar milli.
Okay.
Herðin, já, ég ætlum minna hérna á kvöldið á morgun á kaffibarnum.
Sleazy Disco.
Sleazy McQueen.
Alveg Sleazy Disco á morgun með þér.
Og Simon fucking Hansen. Já, og svo náttúrulega á Harlem á laugardag.
Já, og svo föstudaginn á morgun er old school kvöld.
Já. Á Boston.
Já.
Þetta er spennandi líka.
Það hérna verður Ravenator og hérna, hvað heitir hann, Sir Dancelot?
Já, Sir Dancelot, það dettur alltaf úr mér hvað náttir þetta er. Svo alltaf bara, Sir Dancelot.
Þannig að það verður nóg um að vera og þessa helgi. Þannig að fyrir ykkur dansþystu einstaklingana að núti þá ættu að finna, allir að finna eitthvað sitt hæfi. Voru disco old school.
Já, og svo líka, sýst eins og sé, það er náttúrulega nóg öðru að gerast, fullt á öðru skemmstöðum, en...
Ekkert merkilega.
Já, sko, svo nefnilega máli, sko. Með þegar maður er í prófum, svo flest allir eru núna þetta í,
já.
Þá má maður ekki gleyma sér hérna í þess að sita bara við einhverjum bók, maður verður aðeins að sleppa sér lausum og en það ekki.
Ég veit það ekki. Er þetta þín ráð til þeirra sem líki próflisti núna að fara út á djammið bara?
Já, nei, ekki að fara út á djammið,
Fara bara detti í það á föstu þessu lögatisköldu.
Fara að dansa, sko, það er gott að fara að dansa, það er alltaf gott.
Ég skildi.
Það er alltaf gott að hreyfa sig.
Alltaf gott að hreyfa sig, já, meina það.
Ég tók ekki fram að það er þið nokkuð drukkið máfengi.
Nei, það er náttúrulega, því að það er náttúrulega, þú veist, gefur enga veginn auga leið að þessi tveir hlutir haldast í hendur.
Nei.
Æ, nokkvæmlega.
Já.
Fyrir ekki, ég bara...
En ef að fólk ætlar að fá þessi bjór, þá getur allan að fengi sér korona.
Já, nokkvæmlega.
Og kíktu á Boston.
Herðu, við skulum dempa okkur í þetta Plastic Dreams árið er 1992 hérna í fönkþattinum akkurat núna.
Og staðurinn er Rosenberg.
Staðurinn er Rosenberg kjallarinn. Og þetta er lagið Plastic Dreams. Thank you.
FM 977.
Plastic Dreams.
Plastic Dreams
með JT
Beint úr kjartanum að Rosenberg.
Já, þetta er eitt af þessum stóru var gefið út 1992 og var spilað til dauða í Rosenberg kjallarinnum þegar hann var upp á sitt besta 92-93 og bara held í 94 líka. En þetta var fjarsjós kistulagið í fengþættinum fyrir kvöldið í kvöld og við ætlum að kveðja núna. Við ætlum að minna á samt að í næstu viku þá verðum við í beinni útsendingu á Boston. Við verðum ekki hérna í Studio X-ins og það er alltaf Bernstein að koma fram.
Já,
Bernstein. Það er alltaf að vera með jólatónleika fyrir okkur þar.
Já.
Og já, þeir kunna þetta alveg, þeir eru frábærar á sviði.
Já.
Náttúrulega Davíð og Hermi Gervill, hérna fremstir í flokki.
Svo mitt gaman að segja frá því að Sónar var að setja hér lítið skemmtilega myndbund á netið sem þetta að skoða.
Já, að þú veist, þau eru mjög áhugaverð, skulum við segja.
Ég hló mjög mikið því að bært sem myndbundið,
þetta er
ekki snild.
Þetta er súrt, þetta er mjög súrt.
Það er kannski, næsta fymta á Boston.
Já, herðu,
bara við erum sveiflað að belti.
Herðu, hlökkum til að sjá okkur á Boston næsta fimmtudagskvöld. Við ætlum að kveðja ykkur með einu góðum með Air. Þetta annað gamalt og gott. Það heitir Gordini Mix, Breaks on Mix. Og
Þetta funkþátturinn.
Þetta svolítið funkþátturinn.
Þú ert að hlusta funkþátturinn, já.
Þetta alltaf koma hér.
Beint frá Kólibí.
Takk fyrir okkur, þökkum sjálfsögðu Corona og Boston Reykjavík fyrir að standaði bakið okkur og bjóðum góða nótt.
Góða nótt.
Los Angeles, New York, nor in London, but in the north of England on the banks of the River Mersey at Liverpool. It spread to a very localized phrase and finally infected the whole international community. Beatlemania had arrived and the Mersey boom was on.
laugardaginum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík.